μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Μιλήσαμε για την προσευχή του Ιακώβ και την παράξενη απάντηση του Θεού στην προσευχή του. Θα ήθελα σήμερα να ασχοληθούμε μιλώντας για την προσευχή της Άννας. Αυτό θα είναι το θέμα μας, η προσευχή της Άννας. Μία παράξενη προσευχή και θα δούμε γιατί. Είναι μεγάλη η περικοπή, είναι βασικά το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. Δεν θα τα διαβάσουμε ολόκληρα, αλλά θα επιλέξουμε κάποια τμήματα για να έχουμε την εικόνα της περικοπής. Ξεκινούμε με το εδάφιο 1. Στην Ραμαθαΐμ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, ζούσε κάποτε κάποιος. Ξέρετε, να υποπτεύεστε τον Θεό όταν έρχεστε αντιμέτωποι με πράγματα που μοιάζουν τόσο καθημερινά, που λες κάπου, κάποιος. Ο Θεός θέλει και του αρέσει να εργάζεται μέσα από τέτοιου είδους περιστάσεις. Όμως, το λέω από τώρα για να μην το πω αργότερα, το μήνυμα αυτό ήταν ένα αρχικά, αλλά το υλικό ήταν τόσο που τελικά θα είναι δύο. Οπότε σήμερα θα είναι το ένα από τα δύο μηνύματα, πρώτο Θεός που θα έχουμε πάνω στην περικοπή αυτήν. Αλλά αυτά που σας είπα λίγο πριν θα τα αναλύσουμε και θα τα αναπτύξουμε πρώτο Θεός στο δεύτερο μήνυμά μας. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα στο υπόλοιπο της ιστορίας. Απλά ήθελα να το δείτε, αυτό η νέα μετάφραση λέει, ζούσε κάποτε ένας, έτσι, κάποιος, που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρας του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του Ελιού και προπάπος του ο Τόχου, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια Σουφ των Εφραημιτών. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Εκεί οι ιερείς του Κυρίου ήταν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέες. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του, την Φενίνα, στους γιους της και στις κόρες της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Τότε η Φενίνα, ως αντίζηλή της, ταπείνωνε την Άννα για να την εξοργίζει που ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του Κυρίου, η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά ο άντρας της, «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως, γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη, δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους?» Και αυτό είναι συγκλονιστικό, αλλά στο επόμενο κήρυγμα. Εδάφιο 9. Μια φορά, αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Τελεία. Ο ιερέας Ηλί καθόταν στη θέση του κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας στον Κύριο. Έκανε τάμα και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Και ο Ηλί την παρεξηγεί για μεθυσμένη. Ποιος ξέρει ποια ήταν η τελευταία φορά που ο Ηλί είδε κάποιον να προσεύχεται πραγματικά μέσα εκείνο του θυσιαστήριου. Ξέχασε και πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που προσεύχονται με την καρδιά τους. Αλλά και αυτό στο επόμενο κήρυγμα θα πείτε τι έχει μείνει. Μείναν αρκετά. Λοιπόν, την περνάει για μεθυσμένη, το εξηγεί η Άννα και ο Ηλί στο εδάφιο 17 της λέει, «Πήγαινε στο καλό, ο Θεός ας σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Και εδάφιο 18. Και εκείνη απάντησε, «Ας έχω η δούλη σου την εύνοιά σου». Τότε η Άννα πήγε και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Ελκανά και η οικογένειά του σηκώθηκαν νωρίς, προσκύνησαν ενώπιον του Κυρίου και γύρισαν στο σπίτι του στη Ραμαθά. Ο Ελκανά συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα και ο Κύριος θυμήθηκε την προσευχή της. Εκείνη έμεινε έγκυος και όταν συμπληρώθηκε ο καιρός γέννησε γιο. Τότε είπε, τον ζήτησα από τον Κύριο και τον ονόμασε Σαμουήλ. Και συνεχίζει η αφήγηση, εκπληρώνει την υπόσχεσή της η Άννα και κοιτάξτε στο εδάφιο 27 όπου λέει, καθώς παραδίδει το παιδί στον ναό, για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Κύριος μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Έτσι κι εγώ το αφιερώνω τώρα στον Κύριο. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένο σε Αυτόν. Και όλη η οικογένεια προσκύνησαν εκεί τον Κύριο. Ύστερα, εδάφιο κεφάλαιο 2, εδάφιο 1, η Άννα έκανε αυτή την προσευχή. Κύριε, είπε, γέμισε την καρδιά μου με χαρά, με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω, με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. Μόνο ο Κύριος είναι Άγιος, άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να προστατεύσει όπως αυτός. Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχέστε. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε. Εδάφιο 4. Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών και απ' την άλλη ανανεώνει την δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους. Αλλά ας μην στενάζουν πια οι φτωχοί, μπορούν να πανηγυρίζουν. 7 παιδιά θέλουν να αποκτήσει άτεκνη. Η Άννα απέκτησε τελικά και άλλα 5-6. Άρα αναρωτιόμαστε, μιλάει για αυτήν, μιλάει γενικά, ενδιαφέρον. Και θα τα χάσει όλα η πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και τη ζωή. Αυτός τον Άδη κατεβάζει και από τον θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο, ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά. Εδάφιο 8. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στην δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει, αυτός την έκτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται, μα οι εχθροί του Κυρίου καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη, τον βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Τη νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του στη Ραμά, ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλό και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλί. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, μέσα από αυτή την περικοπή, μέσα από αυτή την αφήγηση, βοήθησέ μας να δούμε εσένα, να εννοήσουμε τους τρόπους σου και να ποθήσουμε, να σε αφήσουμε να εργαστείς στη ζωή μας. Στο όνομα του Γιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε. Αμήν. Μιλούμε τις τελευταίες Κυριακές για το θέμα της προσευχής. Και πρέπει να σας πω ότι αν ο Θεός ρωτούσε τη γνώμη μου πώς να λειτουργούσε η διαδικασία της προσευχής, θα του πρότεινα την εξής πολύ απλή διαδικασία. Έχω ένα πρόβλημα ή μια ανάγκη. Προσεύχομαι και ζητάω από τον Θεό το τι θέλω, τι να μου κάνει. Εκείνος με ακούει, απαντά, μου δίνει αυτό που του ζήτησα και εγώ επιστρέφω στο σπίτι μου χαρούμενος, ευχαριστημένος και δοξάζοντάς. Έτσι θα ήθελα να δούλευαν τα πράγματα και έτσι η προσευχή θα έβγαζε απόλυτο νόημα, πιστέψτε με. Όμως πρέπει να σας πω, όπως το ξέρετε ήδη, ότι ο Θεός δεν ρώτησε τη γνώμη μου για το πώς να λειτουργεί η προσευχή. Και η προσευχή συνεχίζει να έχει μια πολυπλοκότητα, να αποτελεί και να είναι ένα μυστήριο, κάτι το οποίο είναι δύσκολο κανένας να το καταλάβει. Και αυτό μελετούμε αυτές τις Κυριακές. Κυριακές μελετούμε παράξενες προσευχές, προσευχές που δεν χωράνε μέσα σε αυτό το μοτίβο. Και μια τέτοια προσευχή είναι η προσευχή της Άννας, την οποία διαβάσαμε. Και είναι ενδιαφέρον ότι δύο ολόκληρα κεφάλαια καταλαμβάνουν την αφήγηση αυτής της προσευχής, τον τρόπο με τον οποίο προσευχήθηκε η Άννα, το πώς ο Θεός απάντησε την προσευχή, το τι έκανε μετά η Άννα. Άρα είναι σημαντικό να μάθουμε μέσα από αυτή την αφήγηση σχετικά με το θέμα της προσευχής. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Η Άννα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι στήρα. Δεν θα το αναλύσουμε διεξοδικά σήμερα, αλλά κρατούμε στο μυαλό μας ότι τότε ζούσαν σε μια άλλη εποχή που το να μην έχει μια γυναίκα παιδιά ισοδυναμεί με το να είναι άχρηστη. Φυσικά ούτε και τότε, ούτε και τώρα ο Θεός κάτι τέτοιο το ενέκρινε, αλλά τέλος πάντων έτσι οι άνθρωποι σκέφτονταν. Η Άννα λοιπόν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει παιδιά και αυτό το πρόβλημα γεννά μια σωρία άλλων προβλημάτων στις σχέσεις της, στην αυτοεκτίμησή της, στους κοινωνικούς ρόλους της. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει μια μεγάλη ανάγκη. Θέλει παιδιά. Και τι κάνει? Προσεύχεται. Πηγαίνει λοιπόν στον Θεό, ζητά από τον Θεό παιδί, αρσενικό παιδί, γιο, και διαβάζουμε την αφήγηση ότι ο Θεός της δίνει ένα παιδί, της δίνει έναν γιο. Και ίσως κάποιοι πείτε, για μισό λεπτό, γιατί μου λες ότι αυτή η προσευχή είναι παράξενη? Ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θα πρότεινε στον Θεό. Δηλαδή, έχεις μια ανάγκη, σου λείπει κάτι, πηγαίνεις στον Θεό, του το ζητάς και ο Θεός σου το δίνει και εσύ είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, πας στο σπίτι σου και το γιορτάζεις και το γλεντάς που ο Θεός σου έδωσε αυτό το οποίο ήθελες. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Προσέξτε την προσευχή της Άννας και ακούστε την πιο προσεκτικά. Εδάφιο 11, κεφάλαιο 1. Έκανε τάμα η Άννα στην προσευχή της και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Προσέξτε, αυτό το οποίο διαβάζουμε εδώ δεν είναι το εξής. Δεν είναι η Άννα που λέει, έχω ανάγκη, θέλω ένα παιδί, Κύριε δώσ' με ένα παιδί, και ο Θεός της δίνει ένα παιδί και η Άννα έχει ένα παιδί το οποίο το χαίρεται, το απολαμβάνει, το επιδεικνύει, το πάει βόλτες, το χαίρεται και το γιορτάζει και λέει, τώρα λοιπόν που ο Θεός μου έδωσε παιδί και έχω παιδί, είμαι χαρούμενη, πάω στο σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται κάτι πάρα πολύ παράξενο, αλόκοτο. Λέει, Κύριε, έχω ανάγκη, επιθυμώ ένα παιδί, δώσ' με ένα παιδί. Και ο Θεός της δίνει ένα παιδί και με το που παίρνει αυτό το παιδί, που τόσο πολύ το ήθελε, λέει, Κύριε, ωραία, πάρ' το τώρα πίσω. Δεν είναι περίεργο? Σκεφτείτε το λιγάκι. Δηλαδή, να το πάρουμε με ένα άλλο παράδειγμα. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας και λες, Κύριε, κάνε μου να απελευθερωθώ από αυτό το πρόβλημα. Θεράπευσέ με, προσεύχησε. Και ο Θεός έρθει και σου λέει, σε θεραπεύω. Και τη στιγμή που σε θεραπεύεις, λες, ωραία Κύριε, ευχαριστώ, τώρα κάνε με ξανά άρρωστο. Ή ας πούμε θέλεις ένα αυτοκίνητο και προσεύχεσαι, λες, Κύριε, έχω ανάγκη από ένα αυτοκίνητο, είναι τόσο σημαντικό, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου, έχω ανάγκη, μου χάλασε, δώσ' με ένα αμάξι. Και ο Θεός σου απαντά, σου δίνει ένα αμάξι. Και με το παίρνεις το αμάξι, λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κύριε, πάρ' το τώρα πίσω. Αυτό κάνει εδώ πέρα η Άννα. Και η ερώτηση είναι, γιατί? Γιατί αυτή η περίεργη ιστορία, τι θέλει να μας διδάξει? Γρήγορα και μετά θα το εξηγήσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που είναι σημαντικό στην προσευχή είναι το τι προσευχόμαστε, τι ζητάμε και επίσης το πώς το ζητάμε. Η ιστορία αυτή μας διδάσκει ότι εξίσου σημαντικό και ίσως σημαντικότερο είναι το γιατί ζητάμε αυτά τα οποία ζητάμε. Γιατί πηγαίνουμε μπροστά στο Θεό και του λέμε, Κύριε, δώσ' μου αυτό. Γιατί θέλουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Γιατί ήθελε η Άννα αυτό το παιδί τόσο διακαώς. Αν θυμηθούμε την αφήγηση, θα καταλάβουμε εύκολα το γιατί. Το είπαμε ήδη, η κοινωνία εκείνη την θεωρούσε άχρηστη, ανίκανη, δεν της έδινε καμία αξία και σαν να μην έφτανε όλη η κοινωνία. Είχε και την άλλη γυναίκα του άνδρα της, την Φενίνα, η οποία δεν έχανε ευκαιρία να της λέει ότι είναι στήρα, να ρίχνει λάδι στην φωτιά, να κάνει το πρόβλημά της ακόμη μεγαλύτερο, ακόμη χειρότερο. Και αν την ρωτούσες, Άννα, γιατί θέλεις ένα παιδί, θα σου έλεγε, θέλω ένα παιδί για να αποκτήσω επιτέλους αξία κι εγώ. Για να το καταλάβουμε, το κάναμε μία αναφορά στην προηγούμενη μας, την προηγούμενη Κυριακή, στο προηγούμενο κήρυγμα, αλλά θυμηθείτε την Ραχήλ. Η Ραχήλ η μία από τις δύο γυναίκες του Ιακώβ. Πάρα πολλοί λένε, αχ, κοίταξε, η Αγία Γραφή μας λέει πολυγαμία, έτσι παλιά υπήρχαν κάποιοι που λέγανε, ο Θεός, γιατί να έχουμε μόνο μία γυναίκα. Κοίταξε, όλες οι ιστορίες πολυγαμίας μες στην Αγία Γραφή είναι καταστροφικές, έτσι, δηλαδή ισχύουν κάποια πράγματα, αλλά μας τα βάζει η Αγία Γραφή για να πούμε ευτυχώς που δεν έχουμε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε, αλλά είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα αυτό. Μην μας μπερδεύουν αυτές οι αφηγείς. Δεν είναι εκεί για να μας πούν, αχ, τι καλά που περνούσαν τότε, ενώ εμείς τώρα, ξέρω εγώ, έχουμε άλλου είδους καταστάσεις. Καμία απολύτως σχέση. Η Ραχήλ, λοιπόν, θέλει ένα παιδί. Η Λία, η αδερφή της, έχει παιδιά. Αυτή δεν έχει κανένα παιδί και πιάνει τον Ιακώβ, τον πιάνει κυριολεκτικά από το γιακά και του λέει, δώσ' μου ένα παιδί γιατί αλλιώς θα πεθάνω. Προσέξτε, γιατί, Άννα, θέλεις αυτό το παιδί. Κύριε, δώσ' μου ένα παιδί γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η ζωή μου. Καλύτερα να μην ζω. Γιατί με ένα τίποτε, με ένα σκουπίδι. Φανταστείτε η Άννα, λοιπόν, να πηγαίνει στον Θεό να προσευχηθεί αυτή την προσευχή και το γιατί πίσω από την προσευχή ήταν αυτό. Κύριε, δώσ' μου, γιατί το θες το παιδί, Άννα? Γιατί αν δεν έχω ένα παιδί, με ένα σκουπίδι, με ένα τίποτα, δεν έχει νόημα η ζωή μου, είμαι με ένα μηδενικό, καλύτερα να μην ζω. Φανταστείτε ο Θεός να απαντούσε αυτή την προσευχή. Φανταστείτε το. Θα επιβεβαίωνε την ειδωλολατρία της. Ευτυχώς που ο Θεός πολλές φορές δεν απαντά τις προσευχές μας. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο το πλησιάζουμε και το γιατί του ζητούμε αυτά που του ζητούμε είναι η ειδωλολατρία. Το παιδί το έκανε είδωλο. Αυτό προσκυνούσε. Ο Θεός, λοιπόν, την αφήνει να περιμένει. Την αφήνει να περιμένει. Γιατί μην φανταστείτε ότι ήταν η πρώτη φορά που η Άννα προσευχήθηκε. Είμαι σίγουρος ότι κάθε χρόνο που γινόταν αυτή η ιστορία, η Άννα προσευχόταν. Και περνούσαν τα χρόνια. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός δεν απάντησε στην προσευχή της? Επειδή υπήρχε το λάθος γιατί πίσω από το αίτημά της. Ήθελε το παιδί, αλλά το ήθελε για τον εαυτό της. Ήθελε το παιδί, αλλά το ήθελε για να εκπληρώσει τα δικά της όνειρα. Ήθελε το παιδί, αλλά το ήθελε επειδή το θέμα ήταν αυτή. Και ο Θεός, ξέρετε, επειδή μας αγαπάει, πολλές φορές μας περνά μέσα από καταστάσεις, γιατί θέλει να εργαστεί πρώτα μέσα μας, πριν εργαστεί γύρω μας, το ξαναλέω. Ο Θεός πρέπει να αλλάξει την Άννα. Πρέπει να αλλάξει το γιατί της Άννας. Πρέπει να αλλάξει την καρδιά της Άννας. Πριν να αλλάξει το πλαίσιο της Άννας, πριν της δώσει αυτό το παιδί. Κοιτάξτε σε ποιο σημείο φτάνει η Άννα στην προσευχή της. Στο σημείο να πει, Κύριε, θέλω ένα παιδί, αλλά δεν στο ζητάω για μένα. Στο ζητάω για σένα. Αν μου δώσεις το παιδί, θα σου το δώσω. Και ξέρετε, μην το προσπερνάτε αυτό. Μην πείτε, α, ξέρεις, δεν νομίζω ότι καμιά γυναίκα έχει βίτσιο να θέλει να περάσει την εγκυμοσύνη και την γένα και να πει, αχ, τι ωραία που είχα αυτή την εμπειρία. Νομίζω για τις περισσότερες γυναίκες είναι, λες, ας το κάνω να περάσει για να έχω το παιδάκι μου και να το χαρώ. Σκεφτείτε τι λέει η Άννα. Κύριε, δεν στο ζητάω για μένα, στο ζητάω για σένα. Και είμαι σίγουρος πως η Άννα, όπως κάθε μάνα, είχε όνειρα για το παιδί της. Έτσι δεν είναι? Να δω την ημέρα που θα κάνει τα πρώτα του βηματάκια. Να δω την ημέρα που θα πει τα πρώτα λογάκια. Να το δω να πάει σχολείο για πρώτη μέρα. Να το δω να αποφυτά από το σχολείο. Να το δω να είμαι στον γάμο του, να το δω να παντρεύεται και μια καλή κοπέλα. Να το δω να κάνει παιδάκια, να έχω αγκονάκια, να τα μεγαλώσω, να τα αγαπήσω. Να το δω να με γυροκομεί, να είναι κοντά μου όταν το χρειάζομαι, να μου κλείσει τα μάτια. Σίγουρα και η Άννα, σαν κάθε μάνα, θα είχε όνειρα για αυτό το παιδί. Αλλά ξέρετε, η Άννα τα άφησε όλα αυτά τα όνειρα. Και ξέρετε ποιο ήταν το όνειρό της όταν προσευχόταν αυτή την προσευχή στον Θεό? Αχ, πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα πάω στο ναό και θα αφήσω αυτό το παιδί και θα πω, Κύριε, το παραδίδω στη δική σου υπηρεσία. Κάποιοι θα λέγαμε ότι αυτό αγγίζει τα όρια του να είναι άσπλαχνο. Σκεφτείτε το. Δηλαδή, τι προτιμάς, να μην έχεις παιδί ή να έχεις παιδί και μετά από 3-4 χρόνια, κάπου τόσο το υπολογίζουμε, να το παραδώσεις. Η Άννα δεν ζητούσε το παιδί για αυτήν. Ζητούσε το παιδί για τον Θεό. Το όνειρό της δεν ήταν, και μάλλον το αίτημα της προσευχής της δεν ήταν, «Κύριε, εκπλήρωσε αυτά τα όνειρα που έχω για τον εαυτό μου». Το όνειρό της αφορούσε την δόξα του Θεού. Ήταν εκείνη η ημέρα. Δεν ήθελε το παιδί για αυτήν, ήθελε το παιδί για τον Θεό. Και όταν φτάνει σε εκείνο το σημείο που λέει, «Κύριε, για σένα», τότε είναι έτοιμη να δεχθεί το παιδί, όχι σαν ένα είδωλο που θα την απομακρύνει από τον Θεό, ή σαν το λάθος θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσει την ύπαρξή της. Ξέρετε, αν μάθουμε έτσι να προσευχόμαστε με το σωστό γιατί, θα απελευθερωθούμε. Θα απελευθερωθούμε. Δείτε την αντίδρασή της. Και προσέξτε ξανά το μοτίβο που σας είπα στην αρχή, αν ο Θεός ρωτούσε τη γνώμη μου. Προσεύχομαι, μου το δίνει ο Θεός και πάω στο σπίτι μου χαρούμενος, γιορτάζω. Λογικό μοτίβο αυτό, δεν είναι? Προσεύχομαι, παίρνω, γιορτάζω. Δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Η Άννα προσεύχεται. Και με το που προσεύχεται, έχει μια συνομιλία με τον Ηλί, αλλά όπως και σήμερα, έτσι και τότε, με τους αρχιερείς και με όλους, τέλος πάντων, εκεί τους υψηλά ιστάμνους, δεν έχεις και πολύ εμπιστοσύνη, δηλαδή, που το είπε και ο Ηλί. Τι λέει, να έχει την εύνοια του Κυρίου, ας απαντήσει ο Κύριος. Μάλλον τη δουλειά του έκανε ο Ηλί, έτσι, δεν είναι ότι το πήρε στην καρδιά της η Άννα και λέει, έχει λόγο Θεού κτλ. Λοιπόν, προσεύχεται και μετά τι κάνει? Κοιτάξτε το εδάφιο 18, λέει, και εκείνη απάντησε, «Ας έχω η δούλη σου την εύνοιά σου». Τότε η Άννα πήγε και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό. Δείτε τη σειρά. Η σειρά δεν είναι «προσεύχομαι, παίρνω, χαίρομαι». Η σειρά ήταν «προσεύχομαι, χαίρομαι, παίρνω». Και ξέρετε κάτι? Αν υπάρχει αυτή η σειρά, το «παίρνω» τελικά γίνεται και λίγο, έχει δευτερεύουσα σημασία. Δηλαδή, και που το πήρε το παιδί η Άννα, καταλαβαίνετε, το πήρε και το έδωσε το παιδί. Ακόμα πιο δύσκολο ήταν για αυτήν. «Προσεύχομαι, χαίρομαι». Γιατί η προσευχή μου δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχομαι να εκπληρώσω τα θέλω μου. Η προσευχή μου είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνω μέσα στα θέλω του Θεού. Και αυτό με απελευθερώνει. Όταν το γιατί πίσω από την προσευχή μου δεν είναι «α, επειδή αν δεν το πάρω αυτό πάω χαμένος». Σκεφτείτε το. Φαντάσου όταν προσεύχεσαι για κάτι και λες, «αχ, αν δεν μου το δώσει αυτό ο Θεός, δεν έχει νόημα η ζωή μου, πάω χαμένος». Σκεφτείτε με πόσο άγχος προσεύχεσαι. Αλλά αν προσεύχεσαι με το θέλω και το γιατί της Άννας, «Κύριε, για σένα το θέλω. Αν αυτό είναι να δοξάσει εσένα, δώσ' το μου. Στο ζητάω, αλλά για σένα το ζητάω, για τη δόξα σου το ζητάω». Ζήτησα από τον αδελφό Αντώνη τον Κουλούρη να μου δώσει την άδεια να πω μια ιστορία. Γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Πολλά πράγματα, ξέρετε, είναι αυτά που λέμε τα παραπολιτικά, που δεν τα γράφουν στις κεντρικές στήλες εφημερίδες, αλλά είναι αυτά, τέλος πάντων, τα οποία τα προσπερνούμε. Αλλά υπάρχουν πολλά μαθήματα και θα ήθελα να πω αυτό το περιστατικό. Είχαμε εκλογές πρεσβυτερίου, ίσως θυμάστε, πριν 2-3 περιόδους, δεν θυμάμαι τώρα πόσο καιρό. Και ο αδελφός Αντώνης, 80 τόσο χρονών τότε, ήθελε να είναι υποψήφιος. Και δεν βγήκε πρεσβύτερος, δεν εκλέχθηκε πρεσβύτερος. Και εγώ, ως ποιμένα, στο απόγευμα πήρα τηλέφωνο στον κύριο Αντώνη να τον παρηγορήσω, να δω μήπως είναι στεναχωρημένος. Και το τηλέφωνο το πήρε η κυρία Ελένη, που τώρα είναι με τον κύριο σύζυγός του. Και μου λέει, άκουγε ό,τι λέει. Ο Αντώνης έβαλε την υποψηφιότητα, παρέμεινε, για έναν απλό λόγο. Είπε στον κύριο, προσευχήθηκε στον κύριο, «Κύριε, εγώ δεν θέλω να φύγω από κάπου που εσύ με θέλεις να είμαι. Αν με θέλεις να είμαι εκεί πέρα, είμαι στη διάθεσή σου». Και λέει η κυρία Ελένη με τον τρόπο της. Και ο Θεός του είπε, «Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα έχεις κάνει, τώρα πήγαινε στο σπίτι σου». Καταλαβαίνετε ποιο είναι το γιατί πίσω από την προσευχή μας. Αν το γιατί είναι ότι ξέρεις τι, αν δεν είμαι πρεσβύτερος, όλος ο κόσμος με μισεί, δεν έχω κανένα νόημα στην ύπαρξή μου, πάω χαμένος κτλ. Κτλ. Καταραίω. Ε. Καταλαβαίνεις ότι έχεις λάθος γιατί και σε σκοτώνει η προσευχή. Αλλά αν το γιατί σου είναι το γιατί της Άννας, Κύριε, δεν το θέλω για μένα, ειλικρινά, το θέλω για τη δόξα σου. Το θέλω γιατί σκέφτομαι εκείνη την ημέρα που θα πάω στο ναό και θα παραδώσω αυτό το παιδί και θα πω να στον Κύριο. Ο Κύριος, άντε να το προδώσουμε το επόμενο κήρυγμα, ο Ελκανάλε δεν αξίζω εγώ περισσότερο από 10 γιους υποθετικούς. Για την Άννα, αδέλφια μου, ο Κύριος άξιζε περισσότερο από έναν γιο, όχι υποθετικό, αλλά πραγματικό. Σκεφτείτε το. Την απάντηση, την ερώτηση, όχι στον Ελκανά, στον Θεό η Άννα, αξίζεις περισσότερο από το ίδιο το παιδί μου. Λοιπόν, όταν πας με αυτό το γιατί στην προσευχή σου, με αυτό το κίνητρο, είσαι ελεύθερος, ελεύθερος. Γιορτάζεις. Μετά που προσεύχεσαι, χαλαρώνεις. Πας και τρως και κοιμάσαι ήσυχος και λες, για τον Κύριο δεν το θέλω. Ο Κύριος, το λέω πολύ συχνά, ιδιαίτερα μέσα στο έργο, ξέρετε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, έχουμε οραματισμούς, νομίζουμε πάντοτε είναι από τον Θεό, δεν είναι πάντοτε. Αλλά ένα πράγμα που ο Θεός μου δίδαξε μέσα στα χρόνια της διακονίας μου είναι ότι αν ό,τι κάνω και ό,τι κάνουμε το κάνω για την δόξα του Θεού, ο Θεός νοιάζεται για τη δόξα Του πολύ περισσότερο από ότι εγώ. Άρα αν κάτι δεν γίνει, Εκείνος ξέρει. Και πρέπει εγώ να αναπαυθώ. Τον πρώτο καιρό σας λέω ότι πολλές φορές όταν κάτι δεν συνέβαινε όπως ακριβώς εγώ το είχα στο μυαλό μου, βασανιζόμουνα. Τώρα λέω, εντάξει Κύριε, περιμένω να δω τις δικές σου εκπλήξεις. Το λέω στα αγγλικά, το λέω surprise me. Έτσι. Κάνε μου μια έκπληξη. Για να δω. Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δική του δόξα από ότι εσύ και εγώ ενδιαφερόμαστε για τη δική του δόξα. Άρα λοιπόν, όταν αυτό είναι το κίνητρό μας στην προσευχή, ξέρετε τι ελευθερία υπάρχει. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμη που θα ήθελα να δούμε σήμερα. Να δούμε λιγάκι, δεν θα μπούμε με λεπτομέρεια, το κεφάλαιο 2, που είναι η ανταπόκριση της Άννας, και αυτό προσευχή λατρείας δοξολογίας, η ανταπόκριση της Άννας στην απάντηση του Κυρίου, μετά που έγιναν όλα αυτά που έγιναν, μετά που πήγε τον Σαμουήλ και τον άφησε στο ναό, η Άννα προσεύχεται στον Θεό. Προσεύχεται στον Θεό και ψάλλει στον Θεό. Και στο κεφάλαιο 2 έχουμε αυτή την προσευχή της Άννας. Και είναι εντυπωσιακό. Αν, σκεφτείτε, αν σε όλη σου τη ζωή ένα πράγμα ήθελες, να αποκτήσεις ένα παιδί, αυτό επιθυμούσες. Και ο Θεός σου το δίνει και είναι η ώρα που θα του πεις ευχαριστώ, τι θα έλεγες. Αχ Κύριε, πόσο σε ευχαριστώ για αυτό το παιδάκι που μου χάρισες. Και είναι και τόσο χαριτωμένο και τόσο όμορφο. Τι άλλο μπορούσα να ζητήσω. Έχει γαλανά μάτια. Είναι και ξανθό. Κοιμάθηκε τη νύχτα. Θυλάζει. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ Κύριε. Και η Άννα δεν λέει λέξη για την ταμπακέρα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Καμία λέξη, καμία αναφορά για το παιδί που μου χάρισες και τα λοιπά. Μιλάει θεωρητικά. Ακόμα και γι' αυτό που λέει η άτεκνη απέκτησε 7 παιδιά. Δεν μιλάει για την ίδια σαν Άννα. Γιατί ακόμη δεν είχε κάνει τα παιδιά τα υπόλοιπα. Και σας είπα δεν έκανε 7 παιδιά. Μιλάει, το 7 είναι ο αριθμός τελειότητας. Πολλά παιδιά. Μιλάει θεωρητικά. Και μιλάει για τους τρόπους του Θεού, για το πόσο ο Θεός ενεργεί, ότι είναι ο Θεός των ανατροπών, είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται μέσα από τους ανίσχυρους, είναι ο Θεός που εργάζεται μέσα από τους αδύναμους, είναι ο Θεός που εργάζεται από τον κάποιος κάπου κάποτε, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι του αρέσουν του Θεού για να εργάζεται μέσα. Τέτοια πράγματα λέει. Είναι ένας ύμνος που μιλάει και υμνεί τον Θεό που εργάζεται με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο. Και αυτός ο ύμνος της Άννας, που είναι άσχετος με τα περιστατικά της, θα έλεγε κανείς. Είναι ένας ύμνος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε γιατί. Γιατί τον ξανασυναντούμε σε επανέκδοση στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο ύμνος της Παρθένου Μαρίας, όταν μιλά για αυτό το παιδί που ο Θεός της δίνει, έτσι, για τον Κύριο, είναι στηριγμένος πάνω στον ύμνο της Άννας. Και ουσιαστικά τι κάνει η Άννα. Βάζει τη δική της μικρή ιστορία, ιστοριούλα, μέσα στην μεγάλη. Ακόμα δεν μπορεί να τα καταλάβει όλα η καημένη Άννα. Αλλά δεν βλέπει τη δική της ιστορία. Και λέει, αχ, τι καλά που ο Θεός εργάστηκε με μένα και τι ωραία πράγματα έκανε ο Θεός για μένα, με μένα, από μένα και σε μένα. Η Άννα βάζει τον εαυτό της μέσα σε μια μεγάλη ιστορία. σε μια μεγάλη ιστορία των ενεργειών του Θεού, των τρόπων με τον οποίο ο Θεός εργάζεται στον κόσμο. Και η κατάληξη αυτής της ιστορίας, πού να το φανταζόταν, κάπου το υποπτεύεται, γιατί δεν θα τα πούμε τώρα, αλλά στο τέλος του ύμνου μιλάει για κάποιον βασιλιά. Ακόμα δεν υπήρχε βασιλιά στον Ισραήλ τότε. Πού τον βρήκε η Άννα, το βασιλιά, και μιλάει για βασιλιά? Προφητικά. Οι ραβίνοι λέγανε ότι προφητικά μιλάει, και μάλλον προφητικά μιλάει. Βάζει τη μικρή της ιστορία μέσα σε μια μεγάλη ιστορία που η κορύφωση και η κατάληξή της είναι ο Χριστός. Πού να το ξέρε η Άννα ότι η τελική απάντηση στις προσευχές της θα ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ξέρετε κάτι, αδέλφια μου, η τελική απάντηση σε όποια προσευχή προσευχόμαστε είναι ο Ιησούς Χριστός. Προσευχόμαστε συχνά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα προσευχόμαστε για τον Ιησού Χριστό σε κάθε μας προσευχή. Και να πω ένα παράδειγμα πριν ολοκληρώσουμε. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, πολύ αγαπημένες ιστορίες που την έχω πει άπειρες φορές, και αφορά τον Αναστάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας. Σε μια συνέντευξή του εξηγούσε την πάλη που είχε όταν ένιωθε την κλίση του Θεού να πάει στην Αφρική ως Ιεραπόστολος. Σπουδαίος άνθρωπος ο Αναστάσιος, νομίζω ότι όλοι το αναγνωρίζουμε και όλοι τον σεβόμαστε γι' αυτό. Πριν πάει λοιπόν Ιεραπόστολος, είχε μια πάλη. Να πάω, αν πάω, θα αφήσω τα αγαπητά μου, θα αφήσω πράγματα τα οποία είναι δικά μου, έτσι, πώς θα πάω? Και τότε έλεγε στη συνέντευξη, ο Θεός μου μίλησε και μου απεύθυνε μία ερώτηση. Ο Ιησούς Χριστός μου είπε, λέει, σου αρκώ, σου αρκώ. Ξέρετε κάτι, αδέλφια μου, αυτή η ερώτηση είναι η ερώτηση της χριστιανικής ζωής. Και αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί πριν προσευχηθούμε. Με άλλα λόγια, αν καταλάβουμε κάτι από την προσευχή της Άννας, αυτό είναι το εξής. Συνήθως τελειώνουμε τις προσευχές μας και λέμε «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν». Ξέρετε πώς πρέπει να τις ξεκινάμε? Έτσι. «Ιησού Χριστέ, μου αρκείς». Μου αρκείς. Έχω να σου πω και 2-3 άλλα πράγματα τώρα. Και στο τέλος, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε πόσο διαφορετική θα είναι η ζωή της προσευχής μας όταν έτσι την προσεγγίσουμε, όταν καταλάβουμε ότι η απάντηση στην προσευχή της Άννας, ακόμα και όταν δεν το καταλάβαινε αυτή, ήταν ο Ιησούς Χριστός, η παρουσία Του, η ευλογία Του, τα δώρα Του. Η Άννα πήγε μπροστά στον Θεό. Ο Θεός δεν της έδωσε εύκολα και γρήγορα αυτό που ήθελε όπως το ήθελε. Αλλά ο Θεός εργάστηκε μέσα της. Και πριν αλλάξει το γύρο περιβάλλον της, άλλαξε την καρδιά της. Και ήθε ο Θεός να μας δώσει τα σωστά γιατί πίσω από κάθε αίτημά μας. Αμήν.